สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ภาคการผลิตพลังงานจากลมของอเมริกาเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าพอใจเมื่อปีค.ศ.2014และยิ่งเน้นย้ำจุดยืนของอเมริกาในฐานะผู้นำด้านการผลิตพลังงานลมของโลกอ้างอิงตามรายงาน2ชิ้นที่เปิดเผยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อไม่นานนี้พลังงานลมถือเป็นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งรวมถึงแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษจากก๊าซคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและเพื่อกระจายการพึ่งพาพลังงานหลายรูปแบบรวมทั้งกระตุ้นศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอเมริกาผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดต่างๆการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความต้องการที่เพิ่มขึ้นประกอบกับต้นทุนที่ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้ตลาดพลังงานลมในอเมริกาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆรายงานเกี่ยวกับตลาดเทคโนโลยีพลังงานจากลมของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วร่วมกับ Lawrence Berkeley National Laboratory ระบุว่าศักยภาพการผลิตพลังงานลมในอเมริกาเพิ่มขึ้น 8% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับเกือบ66กิกะวัตต์ซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของโลกขณะที่ความต้องการพลังงานจากลมของคนอเมริกันอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 4.9% ต่อปีสหรัฐเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานจากลมได้มากที่สุดเมื่อปีที่แล้วขณะที่ราคาพลังงานจากลมลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้สามารถแข่งขันได้กับราคาค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแบบดั้งเดิมเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในหลายพื้นที่ของสหรัฐรายงานฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าภาคการผลิตพลังงานลมของสหรัฐคือปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศบริษัทผู้ผลิตกังหันลมขนาดเล็กหลายบริษัทต่างรายงานยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นโดยมีลูกค้ามาจากทั่วทุกมุมโลกคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ของยอดขายทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเออร์เนสต์โมนิสกล่าวว่าต้นทุนที่ลดลงและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมอย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานจากลมกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจและครัวเรือนอเมริกันและด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องประกอบกับการมีนโยบายที่แน่นอนเชื่อว่าพลังงานลมจะสามารถทำหน้าที่สำคัญในการสร้างงานและสร้างอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในอเมริกาได้ต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ55วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เยอรมนีตั้งด่านตรวจหนังสือเดินทางเพื่อที่จะควบคุมการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าประเทศไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียทำลายพื้นที่หลายแสนไร่และทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเรามีเรื่องประเด็นสำคัญที่นักลงทุนจับตามองในสัปดาห์นี้และความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนนอกจากนั้นเรายังมีสัมภาษณ์ตัวแทนจากไทยที่กำลังเข้าร่วมโครงการ International Visitor Program ของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันในสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับและช่วงท้ายรายการนะครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆอย่าลืมติดตามครับครับเยอรมนีตั้งด่านตรวจหนังสือเดินทางบริเวณพรมแดนเพื่อควบคุมจำนวนผู้ที่หลั่งไหลเข้าประเทศเพื่อขอลี้ภัยมาจากซีเรียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของเยอรมนีกล่าวว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อหยุดยั้งการหลั่งไหลของคนเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีและต้องการให้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองนั้นมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นขณะนี้เยอรมนีและออสเตรียเป็น2ประเทศที่กล่าวอย่างเปิดเผยว่ายินยอมที่จะรับผู้ขอลี้ภัยเข้าประเทศนะครับตำรวจเยอรมนีกล่าวว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ 12,200 คนเพื่อต้องการขอลี้ภัยในสหภาพยุโรปและคนเหล่านี้หลั่งไหลเข้ามาทางใต้ของเยอรมนีโดยเฉพาะที่เมืองมิวนิกในวันเสาร์นะครับและในอีกความพยายามหนึ่งที่จะควบคุมการหลั่งไหลของผู้อพยพบริการรถไฟจากออสเตรียมายังเยอรมนีนั้นหยุดลงชั่วคราวในวันอาทิตย์นี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับไปกันที่ปากีสถานนะครับเกิดเหตุระเบิดที่มีความรุนแรงสูงทางตอนกลางของประเทศในคืนวันอาทิตย์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและผู้บาดเจ็บราว60คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับสถานีรถประจำทางที่เมืองมูตานอยู่ห่างจากนครอิสลามาบัดทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ600กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งเห็นว่าครั้งนี้อาจจะเป็นฝีมือของมือระเบิดพลีชีพที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่คิดว่าผู้ก่อการนั้นใช้รีโมทคอนโทรลกดปุ่มระเบิดครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายนะครับและข้ามมาที่อินเดียบ้างครับตำรวจอินเดียกำลังพยายามตามตัวผู้ต้องสงสัยที่เก็บวัตถุระเบิดในโกดังที่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ระเบิดเมื่อคืนวันเสาร์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย89รายและบาดเจ็บอีก100คนนะครับตำรวจกำลังพยายามตามตัวนายราเจนดราคัสวาซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขากำลังหนีพร้อมกับน้องชายผู้ก่อเหตุครั้งนี้เก็บระเบิดและวัตถุที่เป็นสารตั้งต้นระเบิดเช่นแท่งเจลาตินและสารยูเรียและเก็บไว้ใกล้กับร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เมืองเพชรลาวัตในรัฐมหาประเทศทางตอนกลางของอินเดียนะครับตำรวจกล่าวว่านายคาสว่านั้นมีใบอนุญาตที่จะมีระเบิดในครอบครองได้แต่เพื่อการก่อสร้างและการขุดบ่อและการทำเหมืองเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแม้ว่าเขาจะมีใบอนุญาตที่จะมีระเบิดในครอบครองแต่การเก็บระเบิดของนายคัสว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเก็บสารที่เป็นอันตรายไว้ติดกับภัตตาคารซึ่งเป็นบริเวณที่มีคนอยู่หนาแน่นครับมาจากเหตุระเบิดมาที่เหตุไฟป่าบ้างนะครับไฟป่าขนาดใหญ่2แห่งทางตอนเหนือของนครซานฟรานซิสโก ลุกลามเข้าใกล้เขตชุมชนจนทำให้มีผู้อพยพหลายพันคนออกจากที่อยู่อาศัยของตนและผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในวันอาทิตย์นะครับความเสียหายที่สื่อรายงานครั้งล่าสุดตอนบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐนั้นมีกินพื้นที่มากกว่า 100,000 เอเคอร์หรือประมาณ 250,000 ไร่นะครับนอกจากนั้นไฟป่ายังได้ทำลายบ้านเรือนของประชาชน81หลังและทำลายโรงเรียนหลายแห่งรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้วยบริเวณที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้นอยู่ที่เมืองมิดเดิลทาวน์ในเขตปกครองเล็กเคาน์ตี้ไม่ไกลจากแหล่งปลูกองุ่นและโรงผลิตไวน์ที่นาป้าวาลีย์นะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 1,000 คนรีบรุดเข้าพยายามควบคุมไฟป่านะครับและมี4คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้เมื่อวันเสาร์และในอีกบริเวณหนึ่งครับที่ได้รับความเสียหายเช่นกันเป็นความเสียหายจากไฟป่าทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของนครซานฟรานซิสโกในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีเจ้าหน้าที่รักษาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบรุดเข้าควบคุมเพลิง 4,100 คนนะครับและไฟได้ทำลายพื้นที่ไปมากถึง 65,000 เอเคอร์แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาฟังข่าวกีฬากันสักนิดครับฟลาเวียเพเนตตามามืดจากอิตาลีนะครับคว้าแชมป์เทนนิส US Openเป็นแกรนด์สแลมแรกของเธอและประกาศอำลาวงการในโอกาสนี้นะครับขณะที่เธออายุได้33ปีครับในรอบชิงชนะเลิศเพเนตต้าเอาชนะเพื่อนร่วมชาติชาวอิตาลีเช่นกันนะครับโรเบอร์ต้าวินซี่ซึ่งโรเบอร์ต้าวินซี่นั้นเป็นผู้ชนะเซเรน่าวิลเลียมส์ในรอบเซมิไฟแนลนะครับชัยชนะของวินซี่ที่มีเหนือเซเรน่าวิลเลียมส์นั้นดับฝันของนักเทนนิสหญิงจากสหรัฐผู้นี้ที่จะเป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1988ที่ชนะแกรนด์สแลม4รายการในปีเดียวกันเพื่อที่จะเป็นสถิติใหม่หลังจากที่สเตฟฟี่กราฟเคยสร้างไว้นะครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาฟังข่าวที่เป็นข่าวเชิงวิเคราะห์เรื่องผู้ลี้ภัยในยุโรปบ้างนะครับสหรัฐนั้นประกาศในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 10,000 คนในช่วง12เดือนข้างหน้ามากกว่าไม่ถึง 2,000 คนที่สหรัฐรับเข้าประเทศเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามมีเสียงตำหนิสหรัฐว่าควรรับผู้ลี้ภัยได้มากกว่านี้มากเบอร์นาร์ดชูสแมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กและคุณนิตยา มาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
We tried to leave yesterday with an inflatable boat
เสียงผู้ลี้ภัยอาลาอัลกูชพูดผ่านล่ามเล่าให้ฟังว่าในสัปดาห์ที่แล้วพยายามจะใช้เรือยางข้ามทะเลมุ่งหน้าไปสู่ยุโรปแต่โชคไม่ดีที่เรือล่มมีเรือประมงให้ความช่วยเหลือพาไปส่งให้หน่วยรักษาชายฝั่งอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าจะพยายามอีกจนกว่าจะสำเร็จนะคะในขณะที่เยอรมนีและออสเตรียเปิดประตูรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางและที่อื่นๆที่หนีภัยสงครามประชาคมโลกกำลังเรียกร้องให้สหรัฐยื่นมือช่วยเหลือด้วยค่ะ
The president has directed his team to scale up that number next yearAnd he's informed his team that he would like them to accept.
ในจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงในสัปดาห์ที่แล้วว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้สั่งเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐจะรับเข้าประเทศในปีหน้าอย่างน้อย 10,000 คนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนเรียกร้องให้รับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมากถึง 65,000 คนในขณะที่กลุ่มองค์กรศาสนากล่าวว่าสหรัฐควรจะรับผู้ลี้ภัยได้หลายแสนคนนะคะ นเคนเนธรอสผู้บริหารองค์กร Human Rights Watch ซึ่งทำงานพิทักษ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตำหนิว่าสหรัฐยังทำหน้าที่ในด้านนี้ไม่พอแม้ว่าในที่สุดนะคะล่าสุดรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกมาเสนอให้รับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศได้ 100,000 คนโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชาวซีเรียทั้งหมดซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่หนีออกมาแล้ว4ล้านคนแต่แม้ว่าผู้บริหาร Human Rights Watch จะตำหนิสหรัฐเขาตั้งข้อสังเกตว่าประเทศเพื่อนบ้านของซีเรียยังไม่ได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้เลยแม้จะเป็นชาวอาหรับเหมือนกันมีวัฒนธรรมและภาษาอย่างเดียวกันนะคะ
What's noticeable is that the Arab states of the Persian Gulf haven't taken any refugees even though they're rich
วิกฤตการเรื่องผู้ลี้ภัยขณะนี้นับว่าเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียทั้งหมดที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ตั้งแต่เริ่มมีสงครามกลางเมืองในประเทศเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนั้นมีมากกว่า7ล้านคนแล้วนะคะและนายเคนเนธรอสผู้บริหารของ Human Rights Watch กล่าวว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ร่ำรวยมีทรัพยากรมากพอที่ควรจะเข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานเศรษฐกิจมาฝากครับVoice of America, VOA, Washington. กลับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่สำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะถึงหลายคนจับตามองว่าวันพฤหัสบดีนี้เฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐจะมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่หลังจากที่คาดเดากันมาหลายเดือนก่อนหน้านี้นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจมีอะไรบ้างติดตามได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
ค่ะในสัปดาห์นี้การคาดเดาว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือไม่จะเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากในกรุงวอชิงตันนะคะสถิติทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐลดลงไปอยู่ที่ 5.1% ซึ่งลดมากกว่าที่คาดไว้ในขณะที่การปรับตัวเลขอัตราการโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่2นั้นสูงขึ้นไปเป็น 3.7% มองกันว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะจีนกำลังชะลอตัวลงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์คาดว่าทำให้คณะกรรมการ Open Market Operations ของ Fed จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือให้คงไว้ต่อไปอีกนะคะในขณะเดียวกันสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีของจีนเปิดเผยแนวทางการปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจของประเทศออกมามาตรการสำคัญของแผนคือการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีโอกาสได้เข้าไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจโดยคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างระบบเช็คแอนด์บาลานซ์หรือการตรวจสอบและถ่วงดุลรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจพร้อมกันไปด้วยนะคะรัฐบาลจีนบริหารงานรัฐวิสาหกิจ111แห่งในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นมีบริษัทประเภทนี้ 25,000 บริษัทรวมแรงงานในวิสาหกิจเหล่านี้ 7,500,000 คนนะคะจะมีการแบ่งวิสาหกิจเหล่านี้ออกไปเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์กับสวัสดิการประชาชนในขณะที่อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไฟฟ้ารถไฟและโทรคมนาคมจะเป็นภาคที่อาจเปิดให้เอกชนเข้าไปลงทุนได้ในจำนวนจำกัดเป้าหมายในที่สุด ของการเปิดทางให้เอกชนเข้าไปมีส่วนลงทุนในวิสาหกิจของจีนเหล่านี้คือการปรับธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นบริษัทมหาชนค่ะทีนี้ไปกันที่เวียดนามนะคะเวียดนามออกกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ออกมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมซึ่งคาดหวังกันว่าจะกระตุ้นให้มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากขึ้นแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามยังค่อนข้างสงบเงียบไม่มีนักลงทุนหรือนักพัฒนาบ้านและที่ดินจากจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงหลั่งไหลเข้าไปอย่างที่คาดหวังกันประเด็นที่นักวิเคราะห์เห็นว่าเป็นอุปสรรคคือเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศเพราะแม้กฎหมายฉบับนี้จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถกู้เงินซื้อบ้านให้เช่าบ้านและถือสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านที่ดินและที่ดินได้นาน50ปีต่ออายุได้อีก50ปีแต่ถ้าชาวต่างชาติเหล่านี้ขายอสังหาริมทรัพย์ของตนแล้วจะโอนเงินออกนอกประเทศได้หรือไม่ยังเป็นคำถามอยู่นะคะอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องการที่จำกัดการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินโดยชาวต่างชาติไว้แค่ 30% ในอาคารที่เป็นอพาร์ตเมนต์ถ้าเป็นในเขตปกครอง250หลังคาเรือนหรือว่ามีบ้านของชาวต่างชาติในบริเวณปกครองได้ไม่เกิน250หลังนะคะซึ่งเรื่องนี้นักวิเคราะห์เห็นว่ารัฐบาลเวียดนามควรจะปล่อยให้เป็นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะความต้องการที่จะเป็นเจ้าของที่พักอาศัยโดยชาวต่างชาติในแต่ละที่นั้นแตกต่างกันไปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่ยังจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปและสุดท้ายในวันนี้สำหรับข่าวธุรกิจนะคะบริษัท CVS ซึ่งเป็นเจ้าของ Drug Storeที่มีสาขาทั่วประเทศใหญ่เป็นที่2ของสหรัฐออกมากล่าวว่าที่มีแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงความลับทางอินเทอร์เน็ตเข้าไปเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องการบริการภาพถ่ายนั้นทำให้มีการปิดบริการทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าบริษัทที่เป็นผู้จัดการงานทางอินเทอร์เน็ตของ CVS ซึ่งเป็นบริษัท Staple นั้นกล่าวว่านักเจาะล้วงไม่สามารถเข้าไปในส่วนอื่นๆของบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ CVS ได้ค่ะนอกจาก CVS แล้วยังมีDrugstore Rite Aid และ Walmart ที่ได้รับการกระทบกระเทือนในลักษณะเดียวกันด้วยค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังพักสักครู่นะครับส่งท้ายวันนี้เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีบทสัมภาษณ์ตัวแทนจากไทยที่กำลังเข้าร่วมโครงการ International Visitor Program ในสหรัฐซึ่งเป็นโครงการที่มีกระทรวงต่างประเทศอเมริกันให้การสนับสนุนนะครับคุณอานนท์ชวาลวรรณเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไอลอจากประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการนี้เชิญติดตามฟังสัมภาษณ์ได้เลยครับ
ครับวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณอานนท์ชวาลาวันนะครับตัวแทนจากประเทศไทยร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเล่าถึงโครงการที่คุณอานนท์เข้าร่วมให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ครับก็เป็นโครงการที่ชื่อว่า International Leadership Visiting Program นะครับเป็นโปรแกรมที่ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจัดทุกปีโปรแกรมนี้จะไม่มีการสมัครก็คือทางสถานทูตของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเป็นคนนอมิเนตชื่อมาที่วอชิงตันนะครับแล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าจะเอาใครทางนี้จะเป็นคนคัดเลือกครับ
สำหรับงานที่คุณอนนท์ทำที่ประเทศไทยเป็นงานด้านไหนครับ
ก็เป็นผมทำที่ไอลอนะครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนแล้วก็โดยหลักๆส่วนตัวที่ผมทำก็คือการตามสถานการณ์เรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆนะครับเช่น ไปตามคดีที่ชาวบ้านหรือว่านักวิชาการถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการแสดงออกเช่นการหมิ่นประมาทหรือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปติดตามคดีกรณีที่มีคนที่มาใช้เสรีภาพในการชุมนุมแล้วก็ปรากฏว่าถูกจับเพราะว่าตอนนี้ยังผิดกฎหมายอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็จะไปติดตามไปมอนิเตอร์ทั้งในระหว่างในสถานการณ์ว่ามันมีการใช้กำลังหรืออะไรที่มันเกินกว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมก็ไปบันทึกอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าในภายหลังมันมีการฟ้องคดีความอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปสังเกตการคดีในศาลครับ
ครับคือพูดง่ายๆว่าโครงการนี้มาที่อเมริกาเหมือนกับมาดูงาน
ห
รือมาเปิดโลกทัศน์ในส่วนที่เป็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานของเรา
ครับ
คุณอนนท์มีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเกี่ยวด้านไหนกลับไปจากโครงการที่มา3อาทิตย์นี้นะครับ
ก็หลักๆก็คือมาดูว่าวิธีการทำงานอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานหรือเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็ไปเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใช้วิธีการสื่อสารโซเชียลโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสื่อสังคมออนไลน์พวก Facebook อะไรเงี้ยครับก็เลยได้ไปเรียนว่าเออมันมีเทคนิคยังไงที่จะสื่อสารให้เข้าถึงคนอะไรเงี้ยครับ
ครับถ้านึกถึงคนที่อยากจะเข้าโครงการนี
้ครับ
เพราะคุณอนนท์บอกว่าคือการได้เข้าโครงการเนี่ยมาจากการเสนอชื่อไม่ได้จากการสมัครมีทิปอะไรที่อยากจะให้คนฟังที่อยากจะเข้าร่วมลักษณะอย่างเงี้ยการแลกเปลี่ยนอย่างนี้บ้างครับ
ก็หลักๆเลยก็คืออาจจะต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่กับแล้วก็มีโอกาสติดต่อกับสถานทูตอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างตัวผมเนี่ยก็คือเวลาไปมอนิเตอร์สถานการณ์อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเขียนรายงานสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้สถานทูตหลายๆที่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ทำไปอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับก็คือหลักๆก็มาจากว่าเออเราทำงานคอนแทคกับสถานทูตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถึงจะเสนอชื่อเรามาอะไรเงี้ยครับ
ถึงเวลาต้องมีการสัมภาษณ์ก่อนที่จะคัดเลือกรอบสุดท้ายอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
ก็ไม่มีนะฮะก็คือมีแค่ทางสถานทูตเขาโทรมาหาผมแล้วก็ขอข้อมูลส่วนตัวอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะเสนอชื่อมาคือเขาก็อาจจะเรคคอมเมนต์ไปจากการที่เขาได้ทำงานกับเราว่าเออโอเคเราทำงานร่วมมือกับเขาได้ดีอะไรเงี้ยทำงานเข้ากันได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเสนอมาหรือเขามองว่าเออองค์กรเราอาจจะยังอาจจะต้องการความสามารถหรืออะไรเงี้ยให้เรามีโอกาสมาพัฒนาความสามารถแล้วกลับไปทำงานที่องค์กรเราได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ครับท้ายสุดครับอยากจะเล่าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้เพราะตอนนี้เหมือนกับเป็นช่วงเริ่มต้นของการเข้าโครงการนี้อาทิตย์ถัดไปนี่มีโปรแกรมอะไรบ้างครับ
ก็ผมจะอยู่ DC ถึงวันเสาร์ตอนเช้านะฮะแล้วก็จะไปนั่งรถไปนิวยอร์กแล้วก็กลุ่มที่ผมมาเนี่ยเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนมาจากประเทศแอฟริกาทั้งหมดจากเอเชียเนี่ยจะมีแค่ผมกับเพื่อนอีกคนที่มาจากปากีสถานนะฮะก็เราก็จะไปสปลิตกลุ่มกันก็คือพอไปที่นิวยอร์กปุ๊บเขาก็จะจับแยกกันคนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานในวงการสื่อหรือใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดเขาก็จะแยกกลุ่มกันผมจะไปที่ฟลอริดาอีกกลุ่มหนึ่งจะไปโคโลราโดก็อยู่ที่นั่นอีกประมาณ 6-7 วันแล้วสุดท้ายก็จะไปจบโปรแกรมที่ซานฟรานซิสโกครับ
ครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณอนนท์ชวาลวันนะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington จ่าฝูงค่ะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลอีกที่หนึ่งนะคะมาริโอบาโลเตลลี่สู่หน้าจอมป่วนประเดิมสนามแต่ไม่อาจช่วยให้ปีศาจแดงดำเอซีมิลานรอดพ้นจากความปราชัยแก่งูใหญ่อินเตอร์มิลานร่วมเมืองซึ่งได้ประตูโทนจากเฟรดดี้กัวรินชาวโคลัมเบียในศึกเกาโชซีเรียอาที่สนามซานชิโร่เมื่อวานนี้เป็นอินเตอร์มิลานชนะเอซีมิลานไป1-0ค่ะส่วนการแข่งขันเทนนิส US Open ประเภทชายเดี่ยวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเพราะเจอฝนนะฝนเพิ่งหยุดแล้วก็ทำความสะอาดสนามทำสนามให้แห้งเสร็จแล้วก็แข่งกันได้เนี่ยเพิ่งเสมอกัน1-1เกมในเซตแรกเพิ่งเริ่มนี่เองนะคะแล้วเฟเดอเรอร์กำลังถูกบอริสเบเกอร์ตำนานเทนนิสและเป็นโค้ชของคู่แข่งที่กำลังแข่งกันอยู่คือโค้ชของโนวัคโจโควิชมือหนึ่งวิจารณ์ว่าการตั้วลูกเสิร์ฟจากหน้าเน็ตของโรเจอร์เฟเดอเรอร์นั้นคือวิธีการเล่นที่ไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้แต่แชมป์แกรนด์สแลม17สมัยอย่างโรเจอร์บอกว่าไม่ผิดกติกาและยืนยันว่าจะเล่นต่อไปคือคู่แข่งกำลังเสิร์ฟอยู่โรเจอร์วิ่งขึ้นมาดักลูกเสิร์ฟที่หน้าเน็ตนะคะนี่เป็นวิธีที่ไม่ผิดกติกาแล้วก็ทำให้สั่นขวัญอกสั่นขวัญแขวนทีเดียวค่ะคู่ต่อสู้ที่กำลังเสิร์ฟอยู่นี่นะคะ